Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, вторник, 12. август 2025. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо што имаме за ова издание. Повестите од земјава и странство во кои натаму доминираат информациите за ситуацијата со Газа, ќе известиме за најновите случувања во и поврзани со Македонија. А од другите актуелни теми ќе слушнеме како работата на пензиониран австралиски адвокат помогна во основањето на Меѓународниот кривичен суд во 2002 година. Грејм Блуит беше заменик обвинител на Трибуналот за воени злосторства во Хаг една деценија и размислува за тоа како би можеле да се истражат наводните злосторства во конфликти како што се Газа и Украина. И подоцна по повод Меѓународниот ден на младите, ве водиме на креативно патување со двајца млади македонски уметници. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, економистите велат дека веројатното намалување на каматните стапки ова попладне може да биде последно за некое време. Критичарите на планираното признавање на Палестина од страна на Австралија велат дека владата треба да се справи со безбедноста на еврејската заедница во земјава. Протести на западниот брег по убиството на новинар и неговите колеги во Газа. Оделот за убиство на Викторија истражува смрт на две лица ноќеска во куќа во Мелбурн. И во помен на жртвите, во една од најголемите трагедии во Македонија, синоќе во Кочани почна манифестацијата со наслов «Лето во друштво». Останете со нас. Додека економистите од големите финансиски институции се обединуваат во предвидувањето за намалување на каматната стапка од страна на Резервната банка денеска попладне, некои велат дека тоа е веројатно последното засега. За неколку часа Централната банка ќе објави својата одлука за која се предвидува намалување на каматната стапка од 0,25%, што би ја довело готовинската каматна стапка на 3,6%. Тоа представува намалување од околу 90 долари во отплатата на хипотеките за просечен кредит месечно. Главниот економист на HSBC, Пол Блоксам, изјави за Канал 7 дека очекува намалување врз основа на неодамнешните податоци за инфлацијата, но дека нема да има понатамошно олеснување за луѓето со кредити за некое време.
I expect that what they're going to say is that they can deliver this cut, but actually it might be some time before they can deliver any further cuts, and they might be quite cautious in their commentary because although inflation's come down and that's going to allow them, we think, to lower interest rates today, the economy's in a bit of an upswing.
Не сите кои имаат хипотеки ќе имаат право на автоматско намалување. Од четирите големи банки, само Westpac автоматски ги намалува плаќањата на клиентот ако се поставени на минимум. Лидерите на еврејската заедница во Австралија изразија мешани реакции на веста дека сојузната влада ќе ги следи Канада, Франција и Обединетото кралство во формалното признавање на палестинска државност на самитот на Обединетите нации следниот месец. Линда Бен Манаше, председателка на Националниот совет на еврејски жени во Австралија, вели дека локалните еврејки не се чувствуваат безбедно и дека премиерот и министерот за надворешни работи треба да се фокусираат на нивна заштита. Господица Бен Манаше за SBS Hebrew изјави дека признавањето на хартија нема да спаси живот на ниту едно палестинско дете, додека Хамас и Израел продолжуваат да се борат.
Minister Wong talked about the faces of the children that we can't forget, but this recognition on paper is not going to save the life of even one Palestinian child while Hamas and Israel continue to fight.
Вршителот на должноста палестински амбасадор во Австралија Нура Салех ја поздрави одлуката на премиерот да признае палестинска држава во септември. По уверенијата од палестинската самоуправа, која управува со западниот брег, Антони Албанезе вчера понеделник објави дека Австралија ќе признае палестинска држава на 80-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Господица Салех изјави за SBS Arabic дека ова е значен развој на настаните.
Although belated, Australia's recognition has humanitarian, political and legal implications. And despite its distance from the Middle East, Australia has significant influence internationally and can make a difference.
Амбасадорот на Израел во Австралија, Амир Маймон, изјави за ABC дека признавањето на палестинска држава нема да направи ништо за да се стави крај на војната во Газа. Демонстранти маршираа низ Рамала на западниот брег откако израелската војска потврди дека губила новинарот на Ал Џазира Анас Ал Шариф во Газа. Од израелските одбранбени сили тврдат дека новинарот раководел со милитантна ќелија на Хамас, што е отфрлено од неговиот работодавач Ал Џазира, радиодифузер финансиран од катарската влада. Тој беше убиен во воздушен напад со четворица колеги. Палестинскиот политичар Мустафа Баргути рече дека Израел се обидува да ги заплаши медиумите и да ја замолчи вистината.
They will fail in that. However, this timing is connected to what the occupation is preparing, a full-scale invasion of Gaza City, along with dangerous ethnic cleansing and genocide. They do not want the image of these crimes to reach the world, but they will fail thanks to the courage and bravery of these journalists. This assassination does not frighten them, nor will it ever frighten them.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вели дека ќе ги натера лидерите на Русија и Украина да се сретнат лице в лице за да ја завршат војната неколку дена пред да се сретне со Владимир Путин во Алјаска. Пресуната средба предизвика голема загриженост кај украинскиот председател Володимир Зеленски и Европската Унија, кои се вознемирени од можноста САД и Русија да преговараат во име на Украина без ниту еден од нејзините представници. Германија свика итен самит два дена пред средбата на американските и руските лидери, при што шефовите на Европската Унија, Обединетото Кралство и НАТО одржаа видеоконференција со САД и Украина. Председателот Трамп вели дека и предходно бил разочаран од Владимир Путин, но дека сега ќе види што точно сака.
And if it's a fair deal, I'll reveal it to the European Union leaders and to the NATO leaders and also to President Zelensky. I think out of respect I'll call him first. And then I'll call them after. And I may say, lots of luck, keep fighting, or I may say, we can make a deal.
На споменикот на слободата во македонскиот град Кочани синоќе во спомен на младите кои загинаа во ужасниот пожар во импровизираната дискотека Пулс на 16 март оваа година, почна програмата за млади со наслов Лето во друштво. Програмата ја подготвиа неколку младински организации од Кочани во соработка со општината. Програмата ќе трае до 23 август, а ќе понуди спортски, уметнички, едукативни и психолошки работилници со различни активности наменети за сите млади од Кочани, Штип, Пробиштип, Виница и Чешиново и Облешево. За време на викендот во Кочани се одржа 17-тиот поред Марш за ангелите во организација на родителите на загинатите во пожарот кои бараат правда за нивните деца. Од Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 од Кочани вела дека протестот представува реакција на задоцнетиот институционален одговор за оваа несогледива трагедија. Повторно во земјава Кетлин Фолбик ја нарече исплатата на незината оштета шлаканица во лице и вели дека ќе продолжи со борбата за фер исплата. Господица Фолбик беше неправедно затворена во 2003 година поради смртта на незините 4 деца, но пресудите беа поништени во 2023 година откако нови докази фрлија сомнеш врз незината вина. Владата на Нов Јужен Велс понуди 2 милиони долари оштета, понуда за која господица Фолбик вели дека не можела да поверува.
I think the same as everybody else. I kept getting phone calls and messages saying, is this true? Is there a typo occurring here? Was there supposed to have been a one on there somewhere or a zero on there somewhere? Everyone was a bit giving the government the benefit of the doubt and thinking someone's printed something wrong. But once the news sunk in that no, that was all it was going to be, it was a bit of a shock.
Премиерот Крис Минс ја бранеше понудата, велејќи дека тоа е се што владата може да си дозволи. Собствениците на електрични возила ја повикуваат владата да не воведува такси засновани на далечина на возење по австралиските патишта со страв дека предложените измени ќе го забават воведувањето на електрични возила. Возачите би можеле да се соочат со новите такси како дел од предложената промена на данокот, за која се очекува да биде дискутирана на престојната економска тркалезна маса на благаникот Джим Чалмерс. Парите собрани како дел од акцизата за гориво се наменети за поправка на патиштата, но се појавија загрижености дека ќе има помалку средства издвоени во наредните години како што се зголемува бројот на електрични возила. Иако таксата е оценета како разумна од некои политичари, собствениците на електрични возила велат дека тоа ќе го забави преминот од моторите кон со внатрешно согорување. Но портпаролот на опозицијата за енергија Ден Тиен изјави за Sky News дека секој мора да го плати својот дел.
Everyone should be paying their fair share. So at the moment we've got those people, especially in regional and rural areas who predominantly use petrol, diesel vehicles are paying a road user charge and others aren't. So we need to see the detail from the government.
34-годишен маж е уапсен ноќеска во Мелбурн во врска со две тела пронајдени во куќа на Маунт Уеверли. Полицијата на Викторија истражува откако околу 22 часот синоќа ги откри телата на се уште неидентификуван маж и жена. Детективите го уапсија мажот на железничката станица Уестхол и вела дека не бараат други лица поврзани со случајот. Тие бараат од сите што имаат информации да се јават. SBS го започна процесот на регрутирање на нов генерален директор откако Джеймс Тейлор ја објави својата оставка. Господин Тейлор ќе ја напушти својата функција подоцна оваа година по 7 години на таа позиција, за време на кои SBS имаше рекорден раст. Тој вели дека било привилегија да ја води организацијата по 13 години служба. Во изјава тој рече дека е особено горд што SBS стигнува до најголемата публика во својата историја со кредибилитет што е заработен. Во 50 годишнината од постојањето на радиодифузерот, SBS известува дека ужива во своите највисоки вкупни приходи досега. И од спортот, фудбалерот на Фримантл, Нат Фајв, ќе се пензионира на крајот од сезоната. Фајв ќе заврши по 16 сезони во лигата, сите со Фримантл, и ќе замине како еден од најотликуваните фудбалери на клубот од Перт. Тој ја освои најпрестижната индивидуална награда, медал од Браунлоу, два пати во 2015 и 2019 година. Тој беше во тимот на All Australian три пати и беше избран за фудбалер на годината на Фримантл три пати. 33-годишникот вели дека размислувал за пензионирање со своето семејство и тренерите на клубот во последните 12 месеци. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а едно евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со е временската прогноза за главните градови за утре. Перт, обилен дожд, максимална 23 степени, Аделаид претежно сончево 17, Мелбурн делумно облачно, максимална 15 степени, сончево за Хобарт 15, Камбера утренска слана, потоа делумно облачно во текот на денот, максимална 16, Сиднеј делумно облачно 19, Бризбен услови за дожд 23, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс, максимална 24 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 12. август. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме понеколку промотивни пораки од SBS. Слушате SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Премиерот Мицковски ја осуди поддршката на вице-премиерот Изет Меджити на УЧК. Независните кандидати на локалните избори ќе учествуваат без одреден број подписи и без заверка од нотар. За една година општините потрошиле 190 милиони евра преку договори за јавни набавки. И во чест на жртвите на Кочанскиот пожар, синоќа во Кочани почна манифестација со наслов «Лето во друштво». На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Убивањето од заседа на припадници на МВР и на Министерството за одбрана во 2001-та не може да биде разумно и праведно, рече премиерот Мицкоски по искажаните ставови на вице-премиерот Изет Меджити на протестот на воени ветерани на УЧК во Косово. Меджити изјави дека војната во Македонија, што ја почна она, била разумна и чиста. Мицкоски пред новинарите рече:
не може да биде апсолутно разумна и праведна од заседа да се убиваат припадници на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Но повторно ќе кажам, тоа се теми кои што се дел од минатото, затворени со рамковниот договор, а со последните законски измени, конкретно законот за правична застапеност кој што е во Венецијанската комисија, тоа е затвор. Нашиот фокус како влада е иднината. Тоа е она кое што ние сакаме да го видиме. Ова се теми затворени и јас апелирам до сите разумни политичари да не играат на картата на ДУИ и на оние кои што сакаат да не вратат 25 години назад.
Меджити неодамна изрази целосна поддршка за протестот во Приштина под името Правда за ослободителите, организиран од Сдруженијето на воени и ветерани на паравоената УЧК. Во статус на социјалните мрежи, Меджити напиша дека не сака да ја користи оваа голема кауза за изборни цели, бидејќи според него борбата за слобода и правда е многу поважна од какво било политичко надпреварување. Во статусот пишува: мојот став беше и останува принципиелен и непоколеблив. Војната на УЧК на Косово во Прешево, како и во Македонија, беше праведна, разумна и чиста. Ова беше војна за државност, за рамноправност и за заштита на албанскиот идентитет на земјите од поранешна Југославија. Светот ги призна и ги казни агресорите и сторителите на злосторствата против албанците, пишува Меджити на Фейсбук. Мицкоски упати порака и до ДУИ да не игра на картата на краткото паметење, за да се воздржи од теми што значат враќање во времето и теми затворени со рамковниот договор. Тој ги повика гласачите и политичарите да не паѓаат во замката на ДУИ. Опозиционата ДУИ одговара дека било парадоксално што премиерот зборува за невраќање во 2001-та, додека владењето на владата било враќање кон дискриминација и кршење на правата на албанците и на другите заедници. Во писмената реакција понатаму се вели: подсетувањето на 2001 година не е стара тема, туку подсетување на цената што ја платија граѓаните за еднаквоста и за Охридскиот договор, кој денес отворено се прекршува од актуелната влада. Ние нема да дозволиме неправдите од пред 2001 година да се повторат преку злоупотреба на власта и институциите, туку ќе инсистираме на зачувување на мултиетничкиот карактер на државата и целосно почитување на Охридскиот договор, се вели во реакцијата на ДУИ. Аналитичарите тврдат дека веќе е јасно дека парламентот нема да ги донесе измените на изборниот закон, со кој ќе се прецизираат критериумите за кандидирање на независните кандидати. Најверојатно за советничките листи воопшто нема да има потреба од дополнителни подписи од подписите на самите предложени советници, бидејќи тие се фактички група избирачи. Кај кандидатурите за градоначалници пак, секој кандидат сам ќе реши од колку граѓани ќе побара поддршка, битно е да се задоволи критериумот така наречен група избирачи, што би можело да значи дека се доволни само два подписа. Државната изборна комисија планира упатството да го донесе кон средината на идната недела. И премиерот Мицкоски очекува Државната изборна комисија преку правилник да ги прецизира критериумите и начинот на собирање граѓански подписи за независна кандидатура, откако Уставниот суд ги укина предходните законски решенија. Тој вели дека измените на изборниот законик биле подготвени и усогласени од сите политички партии, но дека се блокирани во парламентот поради ДУИ.
Со други зборови не сакаат да се донесе овој изборен законик, но доколку ете постои политичка волја, ние како владина коалиција сме апсолутно подготвени уште утре дента да се стави оваа точка на дневен ред и да се заврши со тоа. Одлуката е кај Државната изборна комисија, има механизам и они тоа може да го донесат во својот правилник.
Граѓанските иницијативи се сомневаат во ваквата позиција на изборната комисија, бидејќи дел од нив веќе почнаа постапка за регистрирање политички партии. Невладината Зелен Хуман град потврди дека ќе продолжи со постапката за формирање политичка партија, односно дека нема да ја спречат политичките калкулации на големите партии да понуди нова платформа со нови идеи на политичката сцена во Македонија. Горјан Јовановски за ТВ24 изјави.
Не сакаме да нас дозволиме да се најдеме во таква ситуација за да ни биде спречен нашиот настап на наредните локални избори. Они се обидуваат да си ги задржат своите места. Не сакаат да дозволат дека некој нов свежи идеи со вистинска мотив и actually сите луѓе кои што стојат за Зелен Хуманград, дека се веќе докажани волонтери во нивните сфери, да се појават сега како вистински политички играчи, како што треба да бидат и како што треба да заслужува овој наш Скопје, наш град.
Државната изборна комисија во саботата по распишувањето на локалните избори за 19. октомври зазеде став дека на изборите ќе можат да учествуваат и независни кандидати за градоначалници и советници преку номинирање од група избирачи. За една година 80 општини заедно со град Скопје потрошиле рекордни 190 милиони евра преку склучување на 4000 договори за јавни набавки, покажува истражувањето на невладината Центар за граѓански комуникации. Истражувањето покажало дека најголем скок во вредноста на тендерите имаат скопските општини Газибаба, Аеродром и Киселавода. Газибаба потрошила најмногу, речиси 12 милиони евра, а блиску се и Битола и Скопски Аеродром. Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации за ТВ Сител рече.
Оваа рекордна сума се должи на јавните набавки во градежните работи. Од крајот на минатата година и почетокот на оваа, првата половина, 125 милиони евра, договори за јавни набавки се однесуваат на овие пари и за градежни работи. И мислам тука е најголемиот скок, бидејќи лани не беше, да кажам, фактор цената на струјата.
Општините склучиле над 4000 договори со 1200 компании. Дури една четвртина од 190 милиони евра или 47 милиони евра завршиле во 10 фирми.
Што покажува висока концентрација на фирми, при тоа имаме 3 фирми со, да кажам, повисоки износи, тоа се градежни за електрична енергија, кои што имаат, да кажам, милионски 5-8 милиони евра за јавни набавки. И уште крајно, што имаме општини во кои што една фирма доминира, односно има повеќе од 50% од вредноста на набавка.
Најголемиот поединечен договор за јавна набавка е склучен од страна на општина Струмица со фирма за изградба на градскиот пазар во вредност од 4,5 милиони евра. На споменикот на слободата во Кочани, синоќа во спомен на младите што загинаа во ужасниот пожар во импровизираната дискотека Пулс на 16. март оваа година, почна програмата за млади со наслов Летово друштво. Програмата ја подготвија неколку младински организации од Кочани во соработка со општината. Програмата ќе трае до 23. август, а ќе понуди спортски, уметнички, едукативни и психолошки работилници со различни активности наменети за сите млади од Кочани, Штип, Пробиштип, Виница и Чешиново Облешево.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подосно во текот на денот, како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи, кои нашата редакција ги подготвува на теми што се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Слушате СБС на македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Меѓународниот кривичен суд е задолжен за истражување на воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид. Но пензиониран австралиски адвокат, чија работа помогна во основањето на Меѓународниот кривичен суд во 2002 година, Вели дека некои светски лидери ја подкопуваат способноста на судот да ги повика злосторниците на одговорност. Грејм Блуит беше заменик обвинител на Трибуналот за воени злосторства во Хаг една деценија и размислува за тоа како би можели да се истражат наводните злосторства во конфликти како што се Газа и Украина. Колешката Маргарита Василева го пренесува прилогот на SBS News од Александра Джонс со повеќе детали.
Грејм Блуит никогаш не се стремил да стане пионер во гонењето на воени злосторства. Сега пензионираниот 78-годишник кој живее во југозападен Сиднеј вели дека случајно се вклучил во секторот за воени злосторства. Неговата прва работа по средното училиште беше во канцеларијата на директорот на јавното обвинителство во Нов Јужен Велс, кој го натера да започне кариера во кривичното право. Но влегувањето во светот на воените злосторства не се случи се до 1988 година. Блуит работеше со Боб Гринвуд QC, кој беше директор на единицата за специјални истраги, формирана од владата на Хок за истрага и гонење на нацистички соработници кои живеат во Австралија.
I was offered a position to work with Bob Greenwood QC, who was the director of the Special Investigations Unit set up by the Hawke government to investigate and prosecute Nazi collaborators who were living in Australia.
Повеќе од 500 осомничени нацистички соработници кои мигрирале во Австралија по Втората светска војна беа под истрага. Но многумина веќе починале, други починале за време на истрагите, а многу обвинувања не можеа да се потврдат поради недостаток на достапни докази. На крајот, три лица беа обвинети според Законот за воени злосторства на Австралија од 1945 година – Иван Полјукович, Хајнрих Вагна и Миколај Березовски. Полјукович беше обвинет за помагање во масакрот на повеќе од 850 евреи во северното украинско село Серники. Блуит објаснува дека пристапиле кон тоа на ист начин како што би истражувале кое било кривично дело. И во случаите што ги гонеа, беа поднесени три обвиненија против тројца нацистички соработници, сите од Украина, и сите тие вклучуваа масовно погубување на еврејското население од различни села и градови. Поради тоа, тие спроведоа истраги со одење во тие области, интервјуирање на преживеани, интервјуирање на сведоци кои се уште беа таму и оние кои станаа бегалци по војната. И тие сведоци им кажаа според нив што се случило. Потоа, вели Блуит, испратија форензички тимови и ги ексхумираа телата во масовните гробници од 1940-тите. И тоа беше направено за прв пат. Ниту една од другите единици низ целиот свет што истражуваа воени злосторства не спроведоа испитување на масовни гробници. Блуит вели дека неговата единица ги направиле сите три и дека форензичките докази беа едноставно огромни. Тоа ги потврди доказите на сведоците што ги распрашувале. Доказите беа толку моќни што одбраната не ги оспори форензичките докази, вели Блуит.
We approached it in the same way that you would investigating any criminal act. And in the cases that we prosecuted, there were three indictments brought against three Nazi collaborators, all from Ukraine, and all of them involved the mass execution of the Jewish population of various villages and towns. So we undertook investigations by going to those areas, interviewing survivors, interviewing witnesses who were still there and those who had became refugees after the war. And those witnesses told us, in their view, what had happened. We then went and sent forensic teams and exhumed the bodies in the mass graves from the 1940s. And that was a first. None of the other units throughout the world investigating war crimes, none of them had ever undertaken a mass grave exhumation. But we did all three, and the forensic evidence was just overwhelming. It corroborated the evidence of the witnesses that we had found. So powerful was the evidence that the defence, when the prosecutions were taking place, the forensic evidence was not challenged.
Иако нито едно од обвиненијата не резултираше со пресуди, Блуит вели дека тоа бил важен момент во австралиската правна историја. Исто така, тоа ги постави темелите за работата на Блуит во гонењето на воените злосторства за време на насилните етнички конфликти што избувнаа на Балканот во раните 1990-тите. Советот за безбедност на Обединетите нации го формираше меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија ICTY во 1992 година за да ги истражи многуте наводни злоуспоства што се случија во регионот. Тоа беше првиот трибунал што истражуваше меѓународни воени злоуспоства откако поранешните нацистички лидери беа судени во Нирнберг, а јапонските лидери во Токио по Втората светска војна. А Грајм Блуетт стана заменик обвинител на трибуналот. Блуетт објаснува дека имаше дневни вести на радио, на телевизија, во весници кои известуваа за злоуспоства што се извршуваа. Беше очигледно дека се извршуваа војни злоуспоства. Но во 1992 година тој доби телефонски повик од Обединетите нации во Њу Јорк со барање до него дали би бил подготвен да се приклучи кон формираната комисија од експерти. Во тоа време Блуетт се уште бил силно вклучен во гонењето на нацистите за војни злоуспоства во Австралија, па не можеше да се откаже од тоа. Но беше многу заинтересиран да следи што се случува во Хаг. Блуетт вели, тој дозна дека судиите се назначени, 11 од нив, но дека Обединетите нации имаат тешкоти да најдат обвинител. Кога завршија последните нацистички случаи во Австралија, Блуетт стапи во контакт со Обединетите нации, известувајќи ги дека тој може да помогне. Беше назначен како главен обвинител во февруари 1994 година.
There were daily news reports on the in the radio, on the TV, on newspapers reporting on crimes that were being committed. So it was fairly obvious there were war crimes being committed. But out of the blue in 1992 I got a phone call from the United Nations in New York asking whether I would be prepared to join this commission of experts that was set up. And at the time I was still heavily involved in the war crimes prosecutions of the Nazis here in Australia, so I couldn't walk away from that. But having been approached thereafter, I was very keen to watch what was happening in The Hague. And I became aware that, first of all, that the judges had been appointed, 11 judges, but no prosecutor, and that the United Nations was having problems finding a prosecutor when the last of the Nazi cases in Australia had finished. So I contacted the United Nations, and I said, well, I'm now available if you think I can help. And that's when they asked me to come to The Hague to be interviewed for the job of deputy prosecutor. And I did that and was appointed and started there in February of 1994.
Грајм Блуетт вели дека кога пристигнал, во суштина влегол во празна канцеларија на обвинителот. Позицијата главен обвинител останала празна. И Блуетт се нашол задолжен за дизајнирање на канцеларијата, регрутирање персонал и започнување на истрагите на ICTY. Речи си секојдневно добивал извештај и барања од медиумите кои сакаа да знаат што прави трибуналот, кога ќе започне. И секојдневно пристигнуваа извештај за масакри и злоуспоства низ целиот Балкан. Трибуналот не смееше да пропадне, бидејќи, ако пропаднеше, ќе ги попречеше иницијативите што се одвиваа тогаш за воспоставување постојан меѓународен кривичен суд. Така што тоа додаде дополнителен притисок. Тој вели, во работата за нацистичките воени злоуспоства беа во можност да пронајдат докази и да покренат обвиненија против злоуспоства извршени пред 50 години. Така што, на некој начин, работата на Балканот беше полесна бидејќи се случуваше и доказите беа свежи. Заедно со персоналот за регрутирање, Блуетт вели читаа што се случуваше во тоа време и ги приоритизирал тие истраги бидејќи мораше да направи избор поради што не можеа да истражат се. До ноември 1994 го поднесоа првото обвинение, вели Блуетт.
Almost on a daily basis I was receiving reports and inquiries from the media wanting to know what's the tribunal doing, when are you going to get started? And there were reports coming in daily of massacres, atrocities being committed throughout the Balkans. The tribunal could not fail because if it did, it would set back the initiatives that were taking place then to establish a permanent international criminal court. So that added extra pressure. I knew it would be a success because I knew it was possible. We were able in the Nazi war crimes work to find evidence and to bring prosecutions against crimes that had been committed 50 years before. And in a way, the work in the Balkans was easier because it was happening and the evidence was fresh. So hand in hand with recruiting staff, I was reading what was happening at the time and prioritising those investigations in my mind, which investigations should come first. Because we had to select, we just couldn't investigate everything. And by the time the first prosecutor, Richard Goldstone from South Africa, who had been released
from the Constitutional Court in South Africa by Nelson Mandela. When he started in August of 1994, I presented him with an office that was functioning and investigations that had already been started. And by November of that year, November 1994, we had already issued our first indictment.
Ključan moment za ICTY i Blewett dojde vo juli 1995. godina. Повеќегодишните војни, крвопролевањето и раселувањето кулминира во она што подоцна ќе биде прогласено за геноцид од страна на ICTY и Меѓународниот суд на правдата. Повеќе од 8000 претежно муслимански мажи и момчиња беа убиени во Сребреница, мал град на далечниот исток од Босна и Херцеговина. Она што беше означено како безбедна зона на Обединетите нации стана место на најголемото масовно убиство на европско тло од Втората светска војна. Блуетт вели дека во тоа време неговата маса веќе била преполна со извештаи за злосторства низ целиот Балкан, масовни убиства на невооружени цивили, широко распространети притворања во концентрациони логори, тортура и силување. Но тој се сеќава дека слушнал извештај дека нешто страшно се случило во Сребреница. Во тој период Блуетт вели нема поим дека тоа ќе се претвори во геноцид, но сфатија дека е доволно сериозно што требаше веднаш да ангажираат екипа за тоа. Исто така веднаш утврдија дека генералот Ратко Младич и босанскиот председател Караџич беа одговорни за она што се случи. Во истрагата помогна американец кој им даде воздушни снимки од местата на масовните гробници. И многу брзо по почетокот на истрагата, вели Блуетт, сватија дека телата на жртвите кои биле погубени биле закопани во гробови и откако србите дознаа дека се открија местата на гробовите поради снимките, тие почнаа да ги вадат телата од тие гробови, ги однесоа на подалечни локации и ги закопаа телата во секундарни гробови. Во месеците што следеа, ги идентификуваа и примарните места на гробовите и секундарните места, донесувајќи одлука да ги ексхумираат телата во тие гробови. Дел од персоналот што беше вклучен во австралиските ексхумации во Украина, макотрпно ги испитаа местата и со спроведување на примероци од почва, тие ги поврзаа секундарните локации со примарните локации. И сите тие форензички докази стана многу важни во последователните гонења што се случија, изјави Блуетт.
At that stage we had no idea that it was going to turn into a genocide, but we realized it was serious enough that we needed to get a team on it straight away. We also established very early in the piece that General Ratko Mladic and the Bosnian Serb president Karadzic were primarily responsible for what had happened. And as our investigation went by, we were assisted greatly by the Americans who gave us aerial imagery of the mass grave sites. And very soon after the investigation started, we realised that the bodies that had been, of the victims who had been executed, were being buried in graves. And once the Serbs found out that we were aware of the grave sites because of the imagery, they started to remove the bodies from those graves and then took them to more remote locations and buried the bodies in secondary graves. And as the investigations went on, after months, we were able to identify both the primary grave sites and the secondary sites, and we decided to carry out exhumations of the bodies in those grave sites. And some of the staff that were involved in the Australian exhumations in Ukraine, we were able to utilise their expertise and they were involved. Painstakingly, they examined the sites and by comparing soil samples, they were able to link the secondary sites with the primary sites. And all that forensic evidence became very important in the subsequent prosecutions that took place.
Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Денеска 12. август, светот го одбележува Меѓународниот ден на младите. Ден прогласено од Обединетите нации за да го истакне придонесот и гласот на младите луѓе. По тој повод разговараме со двајца млади уметници, чии дела не само што ја одразуваат нивната креативност, туку и носат пораки за обштествена одговорност, инспирација и позитивна промена. Тоа се Елена Димова, родом од Велес, која уметноста за прв пат ја донесе во Австралија, конкретно на изложба во Сиднеј, насловена The Price of Reason, и Гаврил Докулески, роден битолченец, кој последниве години живее и работи во Сиднеј. Здраво Елена и Гаврил, добро дојдовте на SBS на Македонски.
Здраво, Радица.
Здраво.
И благодарам за поканата.
Задоволство. Елена, за прв път си овде во Сиднеј и се представи на уметничката публика. Кажи ни повеќе за изложбата, како помина отворањето, со колку и какви дела се представи и каков беше интересот.
Искрено сум изненадена од посетеноста на изложбата, особено поради тоа што јас како име не сум позната овде. И бев доста пријатно изненадена од интересот кој се пројави за нашата изложба.
Со кои дела се представи?
Имав 6 слики, 6 дигитални графики, аугментирана реалност и цртежи.
Твоите дела често носат силна социјална и политичка порака, колку што можев да прочитав. Како ги избираш темите што ги обработуваш во твоите проекти?
Па тоа секогаш произлегува од секојдневието, од сите предизвици и проблеми со кои се соочуваме сите ние. Меѓутоа, нели, работата на уметникот е да изврши некакво влијание и импакт врз општеството. Така да, сето тоа што е представено преку моите слики, всушност е секојдневието и проблемите и предизвиците со кои сите ние се сретнуваме. Но некои од нас одлучуваат да го прескокнат тој момент, некои од нас одлучуваат да го претворат во нешто убаво.
Со какви предизвици се имаш соочено кога си одбирала чувствителни или критички теми преку уметноста во Македонија?
Тоа се многу теми на кои имам многу длабоко размислувано, почнувајќи од економски аспекти, политика, социјални аспекти, родителство, професија. Како не е едно нешто или две на кое можам да се задржам и да продолжам.
Добро. Многумина те познаваат како културен амбасадор на твојот роден град и како директорка на Центарот за уметност Контура. Како културен амбасадор, кои одговорности или улоги ги подразбира таа титула? И како го представуваш твојот град преку уметноста?
Секако носи голема одговорност со тоа што треба во најдобро светло да ги прикажам сите убави работи кои се случуваат и културни настани кои се случуваат во градот, не само во Македонија, туку и пошироко. Е сега бев во комисија за култура на општина Велес, со тоа што имавме доста проекти каде што се представувавме и надвор од државата и во нашата држава, така да тоа е една голема обврска, но и голема чест како уметник кој што е лицето на градот, да можам да се појавам на повеќе места, да се појави моето име и мојата работа и моите дела на повеќе различни места.
Така, како што рече, имаш учествувано и на многу меѓународни ликовни колонии. Што значи за тебе ваквата глобална размена како уметник и како едукатор?
Па тоа се секогаш нови искуства, кои што носат пред се нови познанства, нови пријателства. Понатаму ни носат нови знаења, нови предизвици, кои секогаш можеме да ги искористиме за да одиме напред и да се надградиме себе си како личности, пред се, а понатаму и професионално. Бидејќи целата таа размена на ставови, гледишта и култура допринесува за напредок.
Така. А сега неколку прашања и за Гаврил. Гаврил, потекнуваш од уметничко семејство и во уметничкиот простор, а како што пронедов, влегуваш многу млад, уште како 10 годишно дете, имаш карикатура објавена во култниот Остен. Твојата креативна работа те носи на познати проекти на Дизни и Нетфликс, што е навистина значајно достигнување. Може ли да ни кажеш малку за тие проекти, што научи од тоа искуство и како тоа влијаеше на твојата лична уметничка естетика?
Па, како влијаеше тоа на мојата? Влијаеше на многу аспекти, делумично технички, делумично концептуални и делумично ме претвори во друга форма на уметник самиот пристап до тие медиуми. Првично, технички се запознав со светски стандарди за квалитет, врвот кој што не може повеќе, мора да го достигнуваш на секој пат, што технички аспект ме претвори во, така кажано, перфекционист, бидејќи барањето за достава на тие проекти беше перфектно или не се доставува. Концептуалниот дел за мислата на пристапот до проекти кои уште 2-3 години пред да излезат за јавноста, ти гледаш како умови, како твојот согледуваат сака да представат нешто, ми отвори нови видици и нови перспективи, каде што бидеќи Дизни, Netflix и анимацијата се повеќе детски аспекти, на тука се вметнуваат и многу други психолошки аспекти за целата публика, да се остави безвремен дојам. И сите тие вонвременски сегменти мора да бидат запазени и станаат исто така дел од мојот начин на размислување и создавање на концепти за уметност. И нормално техна, како што реков, како те менува како уметник, самиот поглед и пристап ти дава една друга перспектива, додека класичното образование не води кон запознавање на уметноста, како што сите знаеме од класична, ренесансна, барок, Пикасо и се наваму, што иди, ова е еден друг, другата страна од паричката, т.е. иднината што носи новата технологија и напредокот.
Така, како дојде до таа соработка воопшто?
Па, од секогаш јас бев заинтересиран и фасциниран од 3D анимацијата, бидејќи мојата почетоците на 3D анимацијата беа мојето детство, тогаш почнаво да излегуваат филмови, видеоигрите, и секогаш бев фасциниран од начинот како се прават, како тоа изгледа, и во текот на моите студии, познавајќи луѓе, исто уметници кои веќе се движеа во тие сфери, делови исто од мојата фамилија беа упатени во тоа, а почнав своеволно да ги учам сите тие програми и софтвери и полека да да се дистанцирам од класичната уметност и да се насочвам кон тој аспект на така наречена дигитална 3D и 2D уметност, т.е. анимација. И почнав со работа во повеќето македонски студија што работат 2D и 3D анимација, како и неколку маркетинг агенции.
Така. Е, сега си дел и од уметничката сцена во Сиднеј, и како 3D артист, и како уличен уметник. Како се спојуваат тие два света кај тебе?
Па, едното го правам за да се преранам, а другото е преранам душата. Едноставно. Да, мојот 3D артист сум професионално, работам во технолошки иновативно студио за вештачки генерирана реалност, која исто се држи до највисоките стандарди како и мојата претходна работа во било кои други студија. Тоа е мојата дневна професија, а како уличен уметник е нешто што го правам едноставно да ги извадам мислите од главата на некаков си медиум.
Можеш ли да ни кажеш нешто за промените во таа уметничка слобода или културната средина меѓу Македонија и Австралија? Како тоа влијае на твојата работа?
Па, дефинитивно целосно ја менува мојата работа. Доаѓаме тука сите како емигранти во друга држава со перспективи за ова место, со видици од местото од каде што доаѓаме. Тоа се трансформира, бидејќи перспективите за ова место стануваат видици, а паралелно ги гледаш и перспективите од ова место за твојата родна грудка, каде што имаш видици. Ги знаеш точно сите податоци, тоа што се предпоставува и тоа како што е. Значи, гледаш и суровата, и убавата, и грдата страна и на Австралија, и на Македонија. И тоа, посебно како мене, кога се занимаваш со социополитички аспекти, дефинитивно многу влија на тоа, бидејќи ја гледаш вистинската страна на двете опции.
И се има две лица, нели?
Да. Тоа е апсолутната вистина, единствена, се има две лица.
Е, сега прашање и за вас двајцата на крајот. Каков совет би им дале на младите уметници од македонското иселеништво или на оние кои што туку може би го започнуваат својот уметнички пат во странство?
Едноставно не се откажувајте. Тоа е се. Процесот, уметноста се не е формирачко, не е конкретно, не е дефинирано, едноставно е процес кој течи и единствено нешто што треба за успех е да не се откажуваш. Успехот никој не може да го измери, успехот е твој личен, дали тоа би биле милион долари, дали тоа би било една објавена слика, дали тоа би бил графит, што никој нема да знае од кого е. Успехот е твој личен, но тој доаѓа само ако го истераш процесот, а процесот си е свој.
Елена?
Па јас би се согласила со Гаврил, бидејќи еве како човек кој доаѓа само на посета и останува многу кратко на друго место и знае дека ќе се врати назад. Јас колку што имав прилика да го искусам поинаков начин на живот, поинаква култура и тоа секако влијае дел од процесот на создавање уметност. Бидејќи
целият той процес всъщност е най-важен за самите дела. Ако не са толкова важни делата, колко ще е важен самият процес на създаване, бидейки той процес доведува до еволюция на делата, нивно надградување и понатаму имаме нови искуства, нови пътешествия со нови искуства, со нови надградувања и секако нови дела кои произлегуваат. И на крајот на денот, сето тоа се сведува на надградба на уметникот како личност и како уметник, за да може да создава подобри и подобри дела.
Добро, Елена и Гаврил, ви благодарам за разговорот и ви посакувам уште многу-многу успеси во вашата креативна работа.
Ви благодарам и вам.
Исто и од мене.
Ете, тоа беа младите уметници Елена Димова и Гаврил Докулески. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Економистите велат дека веројатното намалување на каматните стапки ова попладне може да биде последно за некое време. Критичарите на планираното признавање на Палестина од страна на Австралија велат дека владата треба да се справи со безбедноста на еврејската заедница во земјава. Протести на западниот брег по убиството на новинар и неговите колеги во Газа. Оделот за убиства на Викторија истражува смрт на две лица ноќеска во куќа во Мелбурн. И во помен на жртвите во една од најголемите трагедии во Македонија, синоќа во Кочани почна манифестацијата со наслов «Лето во друштво». И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Во изминатиот час следете не и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори и други содржини на разни теми, а таму можете да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар доколку сакате. Да подсетам дека нашите подкасти може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Аудио, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.